Pēc atslēdznieku teiktā virpuļu viesulas postījums nesas līnijā, kas ir dažu kilometru garumā un stihija vienā vietā plosījusies neilgāk par minūti, taču bijusi tiešām postoša, nolausti desmitiem koku, kas sagāst uz mājām, tāpat ir norauti jumti, sapostīts arī kāds gateris un vistu kūts iepūsta pat dīķī. Kā arī vēst atslēdznieki, tad izskaties patiešām kā filmās, virpuļu staps ir nolaidies no mākoņa un uz zemes sagriezis dažādu atkritumu un salausto lietu virpuli. Šādi virpuļu viesuļi vairāk raksturīgi rudens procesiem nevis vasarai, kad tie ir saistīti ar ļoti karstām gaismasām un spēcīgiem negaisiem, kas plosas karstās pēcpusdienās. Šoreiz virs Latvijas veidojas negaiss mākoņi. Nāk no Baltijas jūras, jo tā ir silta pēc vasaras. Savukārt augstās gaismas ienāk no Skandināvijas, un līdz ar to šie negaisi turpina veidoties, un visticamāk arī šo pēcpusdienu daudziet Latvijā būs gan stipras lietusgāzes vietām ar pērkonu un krusu, taču prognozēt šādus virpuļu viesuļus nav iespējams, taču tādi var atkārtoties arī vēl šodien, un bieži tādi piekrastē veidojas īpaši augusta beigās, septembrī un oktobra sākumā.